U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons is dan vanoggend daar by Lukas 1. Ons gaan bietjie stil staan daar by Johannes die Doper en sy verhaal daarvan vers 5 af. Goed, terwyl ons die plekkie so oop het, kom ons vra die seën van die Here op hierdie gedeelte. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord. Dankie dat U hier in ons midde is, dat U teenwoordig is, dat het U woord is, dat het lewendig en kragtig is. En ook vanoggend as ons stil raak om hierdie dinge, wil ons vra dat U U woord, U wil vir ons sal breek, U self aan ons sal openbaar. Dis ons hartsbegeerte. Kom Here en kom word verheerlik in ons midde. Amen. Kom ons staan 'n bietjie stil daar by die verhaal rondom Sagaria en Johannes die Doper se aankondiging. Lukas 1 vers 5. In die tyd van koning Herodes van Judea was daar 'n priester met die naam Sagaria uit die diensgroep van Abia. Ook sy vrou het van Aaron afgestaan. Haar naam was Elisabeth. Hulle was albei getrou aan die wet van God en onberispelik al die gebooie en voorskrifte van die Here onderhou. Hulle het geen kinders gehad nie, omdat Elisabeth onvrugbaar was. Buitendien was hulle albei reeds op 'n gevorderde ou leeftyd. Op 'n keer toe Sagaria in die beurt van sy diensgroep besig was om priesterdiens voor God te verrig, is hy volgens die priesterlike gebruik deur die lot aangewys om in die tempel van die Here in te gaan en die wierook op die altaar te brand. Terwyl die wierookoffer gebring is, was die hele volksmenigte buite besig om te bid. Toe verskyn daar aan die regterkant van die wierookaltaar 'n engel van die Here aan hom. Sagaria het geskrik toe hy hom daar sien staan en hy het baie bang geword. Maar die engel sê vir hom, moenie bang wees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor. Jou vrou Elisabeth sal jou in 'n seun skenk en jy moet hom Johannes noem. Hy sal die bron van vreugde vir jou wees en sal baie bly wees soos sy geboorte, want hy is groot in die oë van die Here. Kom ons gaan af na vers 18 toe. Toe sê Sagaria vir die engel, waarin sal ek dit weet? Ek is 'n ou man, en my vrou is al op 'n gevorderde leeftyd. Die engel antwoord hom, ek is Gabriël wat in diens van God staan. Ek gestuur om met jou te praat en die goeie tyding te bring. Kyk, jy sal stom wees en nie kan praat nie, tot op die dag dat hierdie dinge gebeur, omdat jy my woorde wat op die bestemde tyd vervul sal word, nie geglo het nie. Intussen het die volk van Sagaria gestaan en wag en begin wonder waarom hy so lank in die tempel bly. Toe hy uitkom, kon hy nie met hulle praat nie. Hulle kom toe agter dat hy in die tempel gesig gesing het. Hy het net aanhou vir hulle bidde en stom gebly. Toe die tyd van sy tempeldiens om was, het hy huis toe gegaan. Na daardie tyd is sy vrou Elisabeth swanger geword en na 5 maande lank afgesonder. Sy het gesê, die Here het dit vir my gedoen. Nou het hy na my omgesien en die smaad van my onder die mense weggeneem. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so 'n bietjie deur hom werk. Ek dink voordat ons na die gedeelte kyk, is dit belangrik om 'n bietjie net die agtergrond en die omgewing te kyk en waar in hierdie gedeelte afspeel. Om werklik te kan waardeer en te kan sien waaroor dit gaan. Nou ja, dis nou al 400 jaar later. As jy kyk na Maleagi, wat die laaste boek in die Ou Testament is, tot by die Nuwe Testament en die gebeure hiervan. En vir 400 jaar is God se stem al stil onder Israel. Ek kan dink hoe die heidene nasies en ander beginne wonder of God hulle verlaat het, is hulle nog die volk van God en al die dinge. Maleagi sluit af op 'n baie positiewe noot. As jy kyk na Maleagi 4 vers 2, met die belofte, maar vir julle wat eerbied het vir my naam, sal die son van redding met sy genesing, met genesing sy strale. Julle sal vry word en bokspring soos vetgemaakte kalwes. As jy net 'n hoofstuk vroeër toe gaan, en nog deel van Maleagi, die laaste direkte belofte wat oor Christus gegee word, en ek dink wat die agtergrond ook is van die teks waar ons vanoggend van praat. Hy sê, ek gaan nou my boodskapper stuur, hy sal die pad voor my reguit maak, en dan sal die Here na wie hulle soek skielik na sy tempel toe kom. Ja, die verbondsengel, na wie hulle met soveel vreugde uitsien, gaan nou kom, sê die Here die Almagtige. So ons het hierdie belofte, die Ou Testament sluit daarmee af. Dis die enigste plek wat praat oor die Messias, en ons weet daar's baie ander plekke wat praat oor die Messias en Messias wat kom, en Maleagi baie duidelik, sy voorganger wat sal kom, die stem wat in die woestyn sal roep en die pad sal gereed maak vir die Here. Nou intussen, hoe lyk het met Israel? Een totale verval van Israel. In die 400 jaar is van hulle geloofslewe eintlik niks meer sprake nie. Verval in 'n totale wettiese godsdienst. Dat die wet, en jy moet net sekere dinge in die wet doen, onderhou net 'n paar reëls, dan sê jy hemel toe gaan. Dis die agtergrond ook toe die ryk jong man na Jesus toe kom en sê, Here, wat is die belangrikste gebod, wat is die gebooie wat ek moet onderhou? Hy wil hoor, as hy gee my net gou 'n paar reëls wat ek wil hê, dat ek aan hemel toe gaan. Dis typies van ons as mens, en as ons nie waak daarteen nie, dan verval ons baie vinnig in die wet en reëls en regulasies. Ons soek maklike kortpaaie om vir onsself dit reg te maak om hemel toe te gaan. Ons sien dit as Christus met die fariseers, sadiseers van sy dag praat, hoe hy hulle met hulle praat. Die wit gepluisterde grafte, 'n dooie godsdienst. Hulle die uiterlike skyn daarvan is baie besig met hierdie dinge, maar binne is daar niks meer te sprake nie. Hulle is vol selfregverdiging. Daar is baie rituele wat aangaan, baie dinge wat aangaan, feeste wat aangaan, maar verhouding met God het hulle nie. Ons sien in hierdie gedeelte ook, dat wanneer Sagaria in die tempel aangaan, om die wierook aan te streek, is daar baie mense buiten, so dat was heel moeilik in die aandoffers, wat hulle kom het, die tempel is besig en vol mense. Maar kinders van die Here, baie min, few and far between. Romeine som die volk baie goed op, en dus kry het in Romeine 10, en hy praat hier van die Jode, wat kan ek van hulle getuig, dat hulle vol ywer vir God is, maar sonder die regte insig. Hulle het hulle nie gestuur aan die manier waarop God mense vryspreek nie. Hulle wil niks van Godse manier van vryspraak weet nie, hulle probeer dit op hulle eie manier kry. En dis 'n samenvatting van die Jode. En die van daai dag neem, ons het vandag het nog steeds, ook in ons eie land, en Christene vandag, daar's mense wat baie vol ywer vir godsdienst is, baie kerke lyk baie besig met baie programme, maar die Here kyk na die hart, en hy kyk na die wese van die mens. Hoe baie wil nie ook vandag die Here op hulle eie manier dien, hulle eie pad kies, Christus dien soos hulle wil nie. Israel van daai tyd, mag dalk baie besig gelyk het met sy tempeldiens en alles rondom hom, maar God se oordeel, dit was baie duidelik. Is 'n dooie spul. Hier gaan niks aan nie. Hulle soek nie na hom nie, in 'n verhouding nie. Hulle soek wette, hulle soek reëls en regulasies. So dis Israel, nog so 'n bietjie weier om dit, geskiedkundig, ons weet dat Israel nie sy eie land regeer het nie, hulle het onder die Romeinse Ryk gestaan, onder heidense regters en regeerders, dit het die land regeer. Die positiewe deel daarvan, dat die Pax Romana van die Romeinse regering het gemaak, dat daar vrye toegang en beheer en verkeer was in die land. So toe die vroeë kerk gestig is, kon die kerk vinnig sprei onder dit. Maar ons lees in hierdie gedeelte nog 'n persoon van, en dis Herodes, en hy so 'n stukkie om hom te giet. Sommige van interessant uit die agtergrond. Herodes se pa was ook een van die goewerneurs, se Antipater. Hy's 'n Edomiet, natuurlik uit die geslag van Esau uit. En ons weet hoe die Israeliete in die Edomiete van mekaar voel. Hy was 'n ondersteuner van Julius Caesar. Hy het actually sy lewe op die slag gelê by die slag van Pompei. En Julius Caesar het toe vir hom Judea gegee as sy streek waaroor hy kan regeer. Sy seun Herodes het toe deel ontvang en hy het vir hom dan Galilea gegee. Maar toe die partiese rebelle kom, hulle het hier uit Iranse kant uitgekom, ek dink jy sê in die 40s voor Christus, het hulle Palestina aangeval en Herodes het toe gevlug na Rome toe, en hy het soldate teruggebring en hulle toe, ek dink in 37, daar rond 40 voor Christus, het hulle weer Jerusalem in Judea teruggeneem. En hy is toe aangestel as die regeerder oor hierdie gedeelte, so in 37 voor Christus is hy vasgemessel. So net vir jou te wys dat Herodes baie lank al regeer oor hierdie gedeelte. So dis 37 voor Christus al. Hy het getrou met 'n Joodse vrou, Marian. Sy is uit 'n baie welgestelde familie uitgekom. Hy was die Jode baie goedgesind. Soveel goedgesind dat ons in die Nuwe Testament lees, en ons sal dit nog kry, soos deur dit werk, die Herodiane. Hulle was saam met die Fariseërs, die skrifgeleerdes, was die Herodiane wat ook teen Jesus opgetrek het. So hy het sy eie politieke party onder Jode gehad. Baie populair. Hy het baie verbouwings en baie dinge gedoen ook vir hulle. Maar ons weet, hy is 'n wrede man ook, nou. Ons ken hom vir wat? Die babamoorde. As 'n man wat baie gewelddadig was, neuroties was, jaloers was, hy het sy eie vrou, haar ma, sy broers, en ook sy seuns doodgemaak. Net in geval hulle dalk sy koningskap wil wegvat van hom af. So hy is baie gevaarlike man. Ons kyk na hierdie gedeelte en ek skets gou vir julle 'n omgewing waarin dit is. Want as mens kyk godsdienstig in Israel op hierdie stadium, het God 400 jaar laas gepraat, die kerk van die tyd is nie bestaande nie. As so dood soos kan kom. Die wêreld om hulle gesê, selfs die land wat die Jode vir ons stel, behoort aan heidene. 'N baie donker stukkie geskiedenis. En ek noem dat ook, want in die kerkgeskiedenis kry ons sulke tydperke waar dit in die geskiedenis lyk of alles uitgeblus is, of die duiwel gewen het en uitgedoof is. Maar as jy mooi kyk, het God nog altyd 'n oorblyfsel gehad deur die eeue. Behalwe daarvan dat ons God 'n meesterplan het wat ons in die eerste deel van Lukas sien beginne uitspeel, en as ons laas mekaar sê, dis die rede waarom hy skryf dat ons weet dat God beplan, God bepaal, hy bepaal die uur en die dag en alles en hy het beheer daarvan. Maar binne hierdie uiterlike godsdienstige maar dooie wêreld is daar 'n oorblyfsel vir hom. Ons kyk hier in vers 5, 'n priester met die naam Sagaria uit die diensgroep van Abia, en sy vrou, wat van Aaron afstam, haar naam was Elisabeth. So hier word vir ons twee mense uitgelig in hierdie donker wêreld. Interessant daarvan dat hy kom uit die nageslag van Aaron, maar sy vrou ook. So hulle weet presies wat dit beteken om priester en priesterdienst te doen, want sy het groot geword in so 'n huis. Maar wat van belang is, is nie wie hulle is in karakter en posisie nie, maar wie hulle is in hulle persoon. Ten spyte van 'n wêreld rondom hulle, word daarvan geskryf, hulle was albei getrou aan die wet van die Here en onberustelik al die gebooie en die voorskrifte onderhou. Dwars deur die geskiedenis het God nog altyd 'n oorblyfsel gehad. Ons gaan terug na die Ou Testament toe, en ek sien vir Elia sit en homself bejammer om te sê, maar ek is die enigste van die profete wat oorgebly het. En God sê, nee, dit is nie so nie. Daar is nog baie ander profete wat oorgebly het, wat ek weggesteek het. Jy is nie alleen nie. Ons kyk na ons eie geskiedenis in die meer moderne geskiedenis, Nuwe Testament geskiedenis. Dan kyk jy na die dooie tydperk wat ons het, in die middeleeuwe, waar die staat en die kerk mekaar geraak het, en die Rooms-Katolieke kerk geregeer het. Dan wonder mense, is daar enige Christene in daai honderde jare? En wie is jy bietjie gaan kyk na geskrifte, dan kry jy hier en daar werke. Ek onthou, ek het 'n paar jaar terug ook die werke van Madame Guyon gelees, en baie interessant, maar as jy haar werk lees, eenvoudige non wat gestaan het onder goddeloose priesters, wat hulle pad gestop het, hulle het hulle uiterlike godsdienst gehad en alles, maar hier is hierdie stukkie vrou, goud, en wat sy skrywe met haar insig en haar hinkering na haar Here. Mens dink dalk so in die middeleeuwe dat daar niemand en niks is en niks oorgebly het nie, en dan kyk ek na hierdie gedeelte en herinner my aan, maar ook hier binne die Joodse volk, waar het lyk of daar geen meer gelowiges is nie, is hier gelowiges. Aantjievol. Nie net hierdie, ons lees 'n bietjie later van ander wat uitgesien het na die koms van die Here Jesus Christus. Ek wil die nuwe vertaling lees van vers 6, want hy vat dit vir my beter vas. Hy sê hulle was albei regverdig in die oë van God en het onberuslik volgens die gebooie en die voorskrifte van die Here gelewe. En die twee dinge wat van hulle uitstaan is, die eerste, hulle was regverdig. Reg, en hy sê hier, in die oë van God. Die priesters en die fariseërs en die mense om hulle, hulle was reg in hulle eie oë. Hulle het hulle eie godsdienst gemaak, het hulle eie manier gemaak, en hulle was baie happy daarmee. Maar wat saak maak is, wat dink God van my? Wat is sy estimasie van my geloofslewe? Dis op die ou end, wanneer ons voor die troon staan, al wat werkelijk saak maak. Wat is God sy estimasie van my lewe? En van hierdie twee, en ek haal my hoed vir hulle af, in 'n dooie wêreld, en hulle staan in die priesterdom, binne 'n dooie priesterdom. Maar die wêreld en hoe hulle die kerk hanteer het, hoe hulle die wette en die reëls en die offers hanteer het, het nie hierdie twee mense geraak nie. Hulle het nog steeds in die geloof gelewe, daarom het hulle regverdig is, hulle is reg in die oë van God. En reg in die oë van God begin in 'n verhouding met hom, 'n geloof in hom. Die ander priesters is besig met die wet en reëls en regulasies, hulle is besig met hulle eie selfregverdiging, vol van hulle eie dinge. Maar hierdie twee, sy hart behoort aan hom. Reg in sy oë, geregverdig in sy oë. En regverdigmaking kan net kom deur geloof en geloof alleen. Dit was nog altyd in die Bybel so. Nooit verander nie. In Christus weet ons dat ons geloof in Christus dan baie spesifiek die regverdiging kom deur sy bloed. Maar dit is terugwerkend ook. Die kruis kyk terug en skyn vorentoe. Hulle is reg omdat hulle glo in hom. En is regverdig ook omdat hulle onberusblik volgens al die gebooie en voorskrifte van die Here leef. Daar is twee dele in ons geestelike lewe wat onlosmaaklik vir mekaar deel is. Daar is regverdigmaking en daar is heiligmaking. Die een is onlosmaaklik deel van die ander. Ek kan nie regverdig wees sonder dat daar 'n lewe is wat geaffekteer is deur my geloof nie. En ek kan nie werklik in die geloof lewe as ek nie reggemaak is voor God nie. Daarom het ons lese baie duidelik hier voorop het en dra en mekaar herinner gereeld daaraan, leef hierdie woord. Dit gaan nie net oor denke en praat daarvan nie, dit gaan oor 'n lewe voor hom, onberusblik. Ek sê dit in hierdie tyd en ek wil dit juist aksesentieer, want ek sien iets hiervan ook in die wêreld waar ons vandag lewe. In ons land is daar 'n groot gepraat en 'n groot besigheid by baie mense rondom kerk en kerklike goed. Maar daar is nie 'n soeke na regverdiging in die oë van God. Nog minder 'n soeke na heilige lewe in hom. Dis die ware eis van kunskap. Dis hoekom die poort nou is en die pad smal is, om het bitter min hierna soek. O, almal wil hemel toe gaan. En elkeen maak sy eie idee, sy eie reëls, sy eie regulasies of van hoe hy dink hy daar gaan kom. Maar daar is net een pad en daar is net een pad uitgelê. Herinner julle wat ons net oor gelees het in Romeine 10. Hulle het gekies, hulle het verwerp, ons soek die God se pad nie. Ons soek die geloof nie en die Jode het dit so erg gedoen dat hulle Christus die weg doodgemaak het. Maar al is die kerk en al is die wêreld hoe donker, kinders van die Here is altyd nog daar. Sy genade is altyd daar. En hier vind ons die twee ou mensies wat hierdie pad stap, regverdig in die oë van God. Is dit nie 'n titel wat jy oor jou lewe wil skryf nie? Regverdig in God se oë. Onberusblik. En ek weet, dit kom nie uit myself en my karakter en my persoon nie. Ons gaan nou sien dat nie een van hulle was sondeloos en foutloos nie. Hulle is geregverdig omdat hulle geloof in hulle God is. En in die Nuwe Testament ons het bevoorreg om nog duideliker te verstaan. Ons weet ons is reggemaak voor God omdat die bloed van Christus oor ons is. Ons geloof is in Christus en hy is die plaasvervanger. Daarom Romeine 8 vers 1 is daar geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Ek is reg in God en ek kan reg wees in God en ek kan myself reg sien in God. Maar dis die belangrikste deel is hy moet my reg sien. En ek kan dit ook weet. En daarom leef ek ook dit uit. Hoe kom hulle hier? Die tekst antwoord ook vir ons. Toe ek nog 'n jong gelowige was, en ek dink baie mense dink ook so, dat as jy 'n jong gelowige is, en as jy ernstig oor die Here is, en die dinge van die Here is, dan moet die Here alles van jou laat goed gaan, nie waar nie. 'N Kind van die Here kry nie swaar nie. Het gaan nie moeilik, jy word nie siek nie. As by die kerke waar het openlik verkondig, hulle kom nooit tot dieper insig oor die dinge nie. Hulle het vastgestaan by eerste gedagtes wat hulle oor God het en nooit die waarheid geleer het nie. Hoe het hierdie twee mense by hierdie dinge uitgekom? Vers 7, en het geen kind gehad nie, omdat Elisabeth onvrugbaar was by dindien, is albei reeds op 'n gevorderde leeftijd. As jy kyk na die laaste woorde wat gedoen het, die Here het vir my gedoen, hy het my omgesien en my smaad onder die mense weggeneem. Daar is nie werklike pad na heiligheid sonder 'n pad van lyding nie. En swaar kry nie. Dis die lyding en swaar kry dat ek en jy geskoei word om die kind van God te wees wat hy wil hê. Dis 'n nou pad. Dis 'n moeilike pad. Ek herinner julle wat ons ook oor gepraat het vroeër jaar. Dis 'n woestynpad, the highway of holiness. Loop deur die woestyn. Hulle is geskoei daarin dat sy eintlik 'n dubbele smart wat sy gedra het. Sy kon nie 'n kind hê nie en die laaste vers sê die smaad onder die mense weggeneem. Dis bietjie erger in daai tyd as vandag vir ons is. Mense wat vandag nie kinders het, dis vir hulle baie sleg, maar daar's nie 'n sosiale stigma daar nie. Vir Elisabeth was haar stigma, want die Jode het geglo, dat as jy nie kinders het nie, dis omdat jy of jou man sonde het. Dink ons as mense nie daar so nie, nou. Vat julle terug na Job toe. Wat het sy vriende van hom gesê? Dis omdat jy sonde in jou lewe het, dat hierdie dinge oor jou aangaan. En Job het vir hulle gesê, jy het nie sonde, sê jy man, jy praat na ons, ons is allemaal sonders. Het moet sonde wees, God straf jou, want jy het sonde. En tot vandag toe kry ons nog sulke Elias en sulke mense wat as het swaar gaan met jou, vir jou wil sê, die het sonde in jou lewe. Ek het my pa het al ook met smaad getuig dat mense kom langs sy bed waar hy lê, en verlamming kan nie meer beweeg nie. En dan insinueer, maar daar is seker sonde in jou lewe. So kom het so swaar gaan met jou. Ek weet ons kan verby die punt kom, dit is so, sonde bring swaar en sonde bring lyding. Maar lyding in die hand van God het baie keer niks te doen met sonde. Ek en jy is sonde, as ons doen sonde, maar lyding in sy hand is die beitel in die hand van die kunstenaar, die meester, waarmee ons vorm. Dis hierdie swaar kry wat hierdie twee beleef het onder 'n volk, verwerp een kant toe, allemaal wat met agterdog van hulle praat, dat hulle hulle soeke gevind het in hulle God, en hulle diens gevind het in God. Het hulle al 'n kind gehad, dan het ek moontlik nie vandag van hulle gelees nie, nie waar nie. Maar God het 'n plan en 'n groter plan met hierdie twee besondere kinders van hom gehad, bevoorreg, dat hulle nie eens geweet hoe bevoorreg hulle is en wat die Here vir hulle beplan het nie. Ons weet nie altyd wat die Here vir ons in gedagte het nie. Partykeer is ons so vinnig om te kla en te murmureer as dinge nie lekker om ons gaan nie. Dan wonder ek nie hoe lekker smaal die Here vir ons. Ag, as jy maar net geweet het. Ek het laag gespat, ek was toe een proponent of pepermint, wat het ons daai tyd genoem. Monument gewerk, kry nie een beroep nie, gaan nergens jy nie. En begin ook by God kla oor al my studentenmaats het beroep en alles, ek sit by die huis, ek pas kind op. En jy is baie lekker om so sit te sit, dan maak jy vir jou blikkie wurms oop, en dan kry jy jouself jammer. Hoe lekker het God en vir my gelag, nee. Heere, jy het nie een gemeente nie, want jou gemeente bestaan nog nie. Wees net geduldig. Zacharia, Elisabeth, jy het nie kinders nie, want ek het vir jou een baie beter plan, en ek het vir jou iets groters in beplan. En weet jy, as jy mooi hierdie dinge verstaan, is die groter en die wonderlike plan nie die geboorte van Johannes nie. So wonderlik as dit vir hulle is, die groter en die wonderlike plan is, dat hulle was regverdig en onberispelik in die oë van God. Het is ver as meer enige kind vir jou meer kan gee. Het is ver as wat die wereld ooit vir jou kan aanbied. En as ek dit begin verstaan van pijn en leiding en van beproeving op my pad, dan begin beproeving eers vir my sinvol raak. Het is gepla oor die straf van die Heer en die ruggeraai. Ek weet, U is bezig om my te vorm. En geen kind van die Heer is vry daarom nie. Jakobus begin sy brief en hy staan hierby stil, want dit is vir hom belangrik. My broers, jy moet baie bly wees as alle die beproevings oor julle kom, want soos julle weet, as julle geloof die toetse staan, dan stel julle staat en te volhard. En as die verharding moet eintyd volgehou word, so dat julle tot geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekort kom. Ek sal graag hierby wou stilgestaan, maar ek gaan dit vandag net in die kantnota noem. Nou, as een rede vir leiding, ne? En leiding moet volgehou word tot die einde toe. Ek bepaal nie wanneer ek my leiding ophou nie. Hy hou op wanneer God die vrug bring in my lewe. En die vrug is wanneer ek groei. En ek is op pad met my geestelike volwassenheid toe. Dit ver bo alle dinge. As ek hierdie dinge begin insien, begin ek insien hoe kostbaar het is. J.C. Riley praat, hy sê, dit was rather belief that the hand of the perfect wisdom is measuring out all our portion. And that when God chastises us, is to make us share His holiness. If affliction drive us nearer to Christ, the Bible and prayer, then there are positive blessings. Geseend is die wat swaar kry, wat ly, en besef waaroor dit gaan. Ek praat nie dat jy swaar kry omdat jy stupid was nie. Daarvan kry ons genoeg. Maar dit wat ek die Heere oor my pad stuur, hy sê, measuring out all our portion. Vir Zacharia en vir Elisabeth was deel van hulle portie daarvan, dat hulle hierdie smaak moes dra. God het jou portie gegee, jou deel gegee. In sy wysheid en sy almag weet hy wat jou deel is. Jy moet jou krag in hom soek en afhanklikheid in hom soek, dan raak het vir jou seëning. Dit raak vir jou vloek as ek begin is, dink ek is geregtig of beter, en ek wil vir my ander pad uitlê. Ek dink dit was vir hulle een dubbele smaad gewees, want hy sê hulle is nou in een hoë ouderdom ook. Dat hulle ander vriende kuier met hulle kinders en hulle familie, en hulle het nie daai porsie nie. En die Heere geef vir hulle dan hierdie extra deel. En dan word Godse plan geopenbaar. En dit gaan ek maar net kortliks noem. Vers 11, en toe verskyn daar een engel aan die rechterkant van die wierookaltaar, een engel van die Heere aan hom. Die eerste keer in 500 jaar, dat die engel van die Heere verskyn. Die vorige verskyning was aan die profeet Zacharia. Interessant, ne? Nou weer 500 jaar later aan die priester Zacharia. Vers 19 sê toe, en die engel antwoord om, ek is Gabriel, wat in diens van die Here staan. Ek is gestuur om jou te praat en hierdie goeie tyding vir jou te bring. Gabriel, ons lees in die Bybel, as twee genoemde engele, baie hoë posisies, interessant, weet u wat toevallig is, ons moet nie so is, vanavond praat ons oor die ander een, in ons aandiens oor Michael. Gabriel, die boodskapper, die gestuurder. Ons gaan hier een paar keer van Gabriel lees, dat is, hy is die een wat groot nuus bring, en die nuus oordra ook. En hy bring dan die groot nuus vir hulle. Die goeie tyding, die Griekse woord, euangelion, die evangelie. 'n woord wat Matteus baie lief is voor, die goeie nuus. Die aankondiging van die goeie nuus. Hier is eerst die goeie nuus, ons gaan volgende week net gou stilstaan daarby, die deel wat ons nou uitgelos het, baie spesifiek van hulle, maar dit gaan uit oor Christus. En dan kry ons Zacharias se reaksie. Zacharias het geskrik toe hom sien daar staan en hy het baie bang geword. Hoekom elke keer as 'n mens 'n engel in die Bybel sien skrik hy? En as hy bang. Julle het agtergekom. Daniel het. En die vroue by die graf het. Johannes het. Die oomblik as ons met so 'n wese te doen kry, weet ons wie en wat ons is. Ons is niks. Ek is vol sonde, vol tekortkominge. En ek sou het half nice gewees het, engele meer aan ons verskyn het nou. Ons is so geneig om na mekaar te kyk, en dink, ou, ek is nie so sleg nie. Maar as ek God se maatstaf sien, en dis maar net engele, geeste in sy diens, dan weet ek, ek is warm. En ek is onwaardig. Ongelukkig het hy nog verder gegaan, en hy het nie die woord geglo nie, belangrik, dat as die Here praat, moet ek dit glo, daarom dat hy natuurlik het hy stom geraak het. As God praat, dan luister ek en ek beaam dit. Maar dit wys vir jou, hoe mens hy was. Zacharias nie, een volmaakte mens nie, maar hy is een kind van God, wat leef vir hom. En om het feit dat hy dit geglo het, het die Here nie dit weggevat nie. God het hom klaar gekies, klaar begenadig, dat hy hierdie pad sal stap. Die Here doen dit. As predikers wat hy ongelooflike voorreg gegee het, en 'n platform gegee het om te predik, en dan vergeet hulle wie hulle is. Maar die Here vat nie die gawe weg nie. En sy genade en sy langmoedigheid werk hy nog selfs deur daai gebroke werktuie. En hy laas en ek maak daarmee klaar. Hoekom begin Lukas met Johannes? Sommige te inleiding en ter interessantheid, maar dit is belangrik ook. As jy kyk na die ander evangelies, begin hulle nie by die verhaal van Johannes die Doper nie. Hy begin reguit by Jesus. Lukas begin hier, want Malachi 3 is die agtergrond. En hy is 'n teoloog en kenner van die goed, en hy is systematies. Die Ou Testament het afgesluit met hierdie groot belofte. Daar sal 'n boodskapper kom voor jou uit. So hy trek 'n direkte korrelasie tussen die Ou en Nuwe Testament. Dis nie twee verskillende boeke, twee te verskillende testamente nie. En dis die woord van God. Hy gaan haal dit al daar en bring maar die Nuwe Testament in dieselfde autoriteit. My gehaal het ook omdat dit 'n belofte is wat vervul is in Johannes. En daarom begin hy ook te sê, maar kyk, die Ou Testament daarvan gepraat, dis waar, is hier vervul, so wat ek nou skryf is ook waar. Dis akkuraat. Dis geloofwaardig. Hy skryf in die begin by Johannes omdat 'n 400 jaar en 500 jaar stilte gebreek is deur Johannes en met Johannes, die geboorte van Johannes. Johannes die Doper se geboorte is 'n wonderwerk, net soos Christus se, nie so groote nie, maar mense in 'n gevorderde leeftyd, ou mense, wat kinders het, is ook 'n wonderwerk. En die laaste rede, die storie van Johannes wys dat hy die voorloper van Christus is, en dat Christus die Messias is. Malachi het gesê, hy is die boodskapper. So as Johannes die boodskapper is wat vooruit roep, dan as hy wat nou volg, moet Jesus die Messias wees. Daarom begin hy daar. En kort, wat is volgend? Wat wil ek alles sê? Net in dit. God het 'n plan in die geskiedenis, en sy geskiedenisplan loop uit soos hy bepaal het. In die volheid van die tyd het Jesus gekom, het Johannes gekom. In die donkerste deel van die Joodse geskiedenis het hy gekom. Maar in die donkerse gesteel was daar nog steeds mense wat aan hom behoort het. Die wêreld het nie hulle geloof gedikteer nie. 'N Verdraaide kerk het nie hulle geloof gedikteer nie. Hulle oë was gefestig op hulle koning. En dat aan hom behoort. Die mense gee my hoop ook. Al as ons kyk na die pad vorentoe ook. In die aand is ons besig met Openbaring, waar het kom in die laaste dae, in die moeilikste dae, weer donker tye vir die kerk. Dan weet ek, hier is nie 'n uitsondering nie. Hier is God se reël, sy kinders. Elkeen gemaak om sy pakket te dra, elkeen gemaak vir sy uur om in te lewe. Here Jesus, ek sê vir u dankie. Dankie vir hierdie twee ou mensies. En nie verstaan wat met hulle lewe aangaan nie, het nie verstaan wat hulle pyn en lyding behels nie, maar hulle het hulle toevlugting in u gevind. Ag en Here, wat 'n kragtige getuienis van die ou tweetjies, dat hulle regverdig is in u oë en onberispelik is in u voorskrifte nie. Hoe begeer ons dat dit nie van ons gesê sal word nie. En ons is nog meer bevoorreg as daai twee, want ons weet van Jesus. Ons het die hele Nuwe Testament en alles daarmee saam. Dankie dat daar altyd lig is. Al is die wêreld hoe duister. Dat ons weet dat al die duisternis in die wêreld sal nie die lig uitdoof nie. Die kerk en die kinders sal hier wees, totdat u op die wolke terugkom. Ons eer u, ons koning, en onze Heerser. Amen.